Největší říše světa. Část 16. Dnes je velmi frekventovaným sloganem globalismus. Tomuto pojmu se přičítá na jedné straně ohromný význam a uvádí se, jak je pro lidstvo globalismus prospěšný. Druhá strana tvrdí, že je globalismus prvním krokem k zotročení lidstva. Osobně se kloním ke druhé skupině, protože negativních dopadů na lidi, na obyčejné lidi, je mnohem více nežli těch pozitivních. Jsme však v historickém cyklu. Možná si právě teď při poslechu těchto slov říkáte, co to ten chlap mele? Má to být přece cyklus o nejstarší lidské historii. Vidíte? A přece mají má slova smysl. Stačí jen pozorně poslouchat a z uvedených faktů zcela jasně vyplyne, že globalismus ve své podstatě existoval již dávno ve starověku. Například tím, jak se přejímaly různé zvyklosti, dovednosti a mnohdy se objevily různé novinky v různých částech tehdy obydleného světa. Ale hlavně, podívejme se, jak probíhaly tehdejší politické záležitosti. Tehdy byly spojené většinou s válkami, ale konec konců ono je to tak podnes. Mezi jednotlivými státy tehdejšího světa to bylo stejné. Nyní hovořím o historii Kartága, kdysi největšího města světa a jeho civilizaci, a najednou, a nikoliv omylem, se musím vyjadřovat o další velké říši, o které jsem zatím nehovořil, a jejíž osudy nás teprve čekají. Ve své podstatě není pojem globalismus ničím novým či nepřirozeným, ale docela normálním jevem, provázejícím lidstvo od samotného počátku jeho existence. Ale dost současných politických záležitostí. Vrátím se opět do starověku ke zmiňované žoldnéřské válce, která se rozpoutala v mezidobí mezi dvěma punskými válkami. Po konci první punské války v roce 241 před naším letopočtem, a my již víme, že skončila porážkou Kartága, zůstalo v zemi více než 20 tisíc žoldnéřů, kteří přežili válečné více než 20leté běsnění. Tito žoldnéři vyžadovali svůj žold, který byl sjednáván na určité období, nehledě na to, zdali se válčí a nebo nikoli. Navíc každá žoldnéřská armáda, ostatně i jako národnosti a nežoldnéřská armáda, vyžaduje velmi početní sbor pro pomocné práce. Mnohdy bývá tento sbor početnější nežli samotná armáda. I tito lidé vyžadovali plat. Válkou vyčerpané a nevýhodnou mírovou smlouvou nadiktovanou vítězným Římem a po zaplacení povinného tributu Římu bylo Kartágo finančně zcela vyčerpané a nemělo prostředky na vyplacení dohodnutého žoldu. Žoldnéřské vojsko bylo daní za nechuť Kartaginců bojovat a riskovat pro svou vlast život. A tak se proti Kartágu zbouřilo 20 tisíc žoldnéřů, podporovaných více než 70 tisíci spojenců severoafrických měst ovládaných Kartágem, včetně pomocných sborů. Nejdříve se podíváme na rozložení sil v této žoldnéřské válce. Něco jsem již nakousl a tak to dopovím. Tato válka trvala od roku 241 do přelomu let 238 a 237 před naším letopočtem. Na straně zbouřelců stál jako hlavní velitel Říman Spendius, který, a to je velmi zajímavé, byl ještě před tímto žoldnéřským povstáním otrokem. Dále se do čela povstalců postavil Libiec Mato a Gal Autaritus a Peršan Zarzas. Zpočátku byl jedním z velitelů povstalců i Narbal, který byl numickým náčelníkem, ale ten v průběhu války se svým oddílem přeběhl na stranu Kartaginců a bojoval potom po boku vojevůdce Hamilkara. Tento numický náčelník měl přes 2000 skvěle vyzbrojených a vycvičených jezdců, kteří patřili k nejobávanějším protivníkům. Celkem mělo povstalecké žoldnéřské vojsko 90 tisíc mužů ve zbraní, bylo tedy obrovské. Proti ním se postavilo vojsko Kartága a jeho spojenci z loajálních afrických měst. Hlavním vojevůdce byl Hanno I. Veliký. A pak nám již známý Hamilkar a Hannibal. A opět upozorňují, že se jedná o schodu jmen. Nejedná se o skvělého vojevůdce Hannibala, o kterém si budeme hodně povídat později. A již zmiňovaný numický náčelník Narbal. Celkový počet vojáků kartaginské armády znám není, ale historikové se domnívají, že kartaginská armáda byla početně vyrovnaná s protivníkem a navíc v ní byly i stovky válečných slonů. Na africké půdě se obě armády střetly v několika bitvách, při nichž došlo ke střídavým úspěchům. Tehdejší historici ale o nich nějak moc nepsali, stejně jako o rozhodující bitvě v roce 239 před naším letopočtem na řece Bagrades. Tam pravděpodobně právě zmiňovaný nubiští jezdci rozhodli o rozhodující porážce vzbouřeneckých žoldnéřů. Po této bitvě byli všichni vůdci vzbouřených žoldnéřů pochytáni a samozřejmě krutým způsobem popraveni. V této válce žoldnéřů se přičítá i povstání na Sardinii, kde rovněž žoldnéři nedostali slíbený žold. Tam to ale bylo jiné. Žoldnéři tam pobili všechny své kartaginské velitele a zmocnili se celého ostrova. Toho ale využil Řím. Sardinii, ale i Korziku anektoval pro v podstatě slabost Kartága, obsadil a dostal pod svou nadvládu, kdy na obou ostrovech vůči bouřícím se žoldnéřům pak nastoupily římské legie a ty tam zajistili pořádek. Kartágo sice chystalo válečnou výpravu na oba ostrovy, aby je dostalo opět pod svou nadvládu, ale nakonec od tohoto záměru upustilo. Na novou válku s Římem již tehdy nemělo sil, a tak Řím ovládl i tyto dva ostrovy trvale, když již během první punské války Řím ovládl Sicílii. Kartágo proto obrátilo svou pozornost teď na Iberijský poloostrov, a tím v podstatě žoldnéřské války skončily. Po tomto válečném střetu zavládl nad Kartágem a okolím na více než 20 let mír. Po tuto dobu Kartágo čile obchodovalo. Obnovily se dokonce i obchodní vztahy s Římem a město a říše opět finančně velice posílila. Punové, jak Kartagincům říkali Římané, po ztrátě 3 středomořských ostrovů obrátili svou pozornost na Pyrenejský poloostrov, kde mohutně rozšířili svou moc. Na rozdíl od počátku expanze Kartága, kdy postupovalo lidsky a Kartaginci se do života podrobených lidí příliš nemíchali, v porobování Pyrenejského poloostrova postupovali razantně a vojensky. Při podrobování této země si obzvlášť energicky počínal kartaginský rod Barkasu. Byl to především vojevůdce Hamilkar Barkas, jeho zeď Hasdrubal Sličný Barkas a objevil se zde poprvé i Hamilkarův syn Hannibal. Ano, právě onen slavný vojevůdce Hannibal pozdější. Na Pyrenejském poloostrově se ale nejvíce prosadil Hasdrubal Sličný, který si zde vytvořil svou mocenskou základnu, nazývanou někdy taky Říše Barku. Hasdrubal si zde diplomaticky i vojensky podrobil mnoho iberských kmenů a například v roce 227 před naším letopočtem založil město Kartágo Nova, tedy Nové Kartágo. Dneska se to město jmenuje Kartagena a to fungovalo tehdy jako centrum pronikání Kartága do Hispánie. A právě díky Barkasům a jejich úsilí získalo v Kartágo v Hispánii novou provincii a tím i ohromné zdroje peněz. A Kartágo bohatlo. A jeho vrchní a vrcholní politici začali uvažovat o odvetné válce proti Římu. V roce 226 před naším letopočtem pak uzavřel Hasdrubal s Římany smlouvu, ve které byla řeka Ebro na severovýchodě země stanovena za hranici kartaginské a římské sféry vlivu. O 5 let později byl Hasdrubal zavražděn a jeho nástupcem se stal 25-letý Hannibal. O vraždě Hasdrubala není známo příliš podrobností. Ví se jen, že si chtěl v Hispánii vybudovat vlastní říši a údajně se dokonce chtěl stát nezávislým vládcem na Kartágu. Tím ovšem popudil mocné politiky v Kartágu a není vyloučeno, že to byli právě oni, kdo zajistil, aby v roce 221 před naším letopočtem keltský žornéř Hasdrubala zavraždil. Hannibal se ukázal, to byl syn Hamilkara, již ve svém mladém věku jako velmi schopný vojevůdce. Po Hasdrubalově smrti povstaly některé iberské kmeny proti Kartágu, ale Hannibal si s nimi velice rychle a lehce poradil a již tehdy prokázal své strategické myšlení a skvělé vojevůdcovské schopnosti. A nyní se dostáváme k příčině vypuknutí druhé punské války. A nebylo to zásluhou Kartága, ale právě Říma. Stalo se to tak, že na smluvním kartaginském území, upozorňuji, že se jednalo o smlouvu podepsanou římským senátem a Hasdrubalem, ve které si rozdělili sféru vlivu, tak právě na onom smluvním území patřícímu Kartágu se nalézalo řecké město a kolonie pod silnou ochranou Říma jménem Saguntum. Tato provincie sice ležela na kartaginském území, ale na to Řím nebral ohled a umístil zde své vojsko, své legie na ochranu bohaté kolonie. A v rámci smlouvy jsem přitáhl s vojskem Hannibal a silně opevněné město po 8měsíčním obléhání dobil. To se stalo v roce 219 před naším letopočtem. A římský senát, bez ohledu na to, že byl Hannibal a Kartágo v právu, okamžitě vyslal senát do Kartága delegaci, jež žádala vydání Hannibala Římu k potrestání. Mezi námi řečeno, byla to drzost nejvyššího řádu, neboť argumentace delegace, že Hannibal to byl, kdo porušil dohodu s Hasdrubalem, byla drzá lež a provokace. Vždyť Saguntum leželo na smluvním území Kartága právě zásluhou oné smlouvy, takže Řím prach sprostě vyhrožoval. Samozřejmě, že kartaginští politici Římanům nevyhověli, ale navíc jim doporučili, aby se urychleně vrátili domů, než budou zatčeni a obžalováni z prosazování lživých argumentů. A následovalo to, čeho chtěli římští senátoři dosáhnout. Důvodu k vyhlášení války Kartágu. A tak se také stalo. Druhá punská válka tedy tady byla. Senátoři již dlouho uvažovali o válce se stále silně cílícím Kartágem, které ohrožovalo opět jejich mocenské, politické, ale hlavně obchodní zájmy. Senátoři byli naprosto přesvědčeni, že stejně jako první, i tuto druhou válku zcela jistě vyhrají, a to jim bylo známo, že Kartágo má stejně silnou armádu, jako má Řím. Nicméně byli přesvědčeni o své nadvládě i ve vojenských záležitostech. Vycházeli z faktu, že někdejší námořní velmoc Kartágo se již nemůže rovnat jejich až drtivé převaze ve válečném námořnictvu a věřili, že právě námořnictvo, podobně jako v první válce, tuto válku rozhodne ve prospěch Říma. Hannibal po vyhlášení války moc dobře věděl, že zásluhou převahy námořnictva může Řím napadat a ničit jednotlivé části kartaginské říše, aniž by on mohl mezi nimi dostatečně efektivně a rychle přesunovat svá vojska. A tak přistoupil k velmi odvážné, ale z hlediska strategického jedině možné variantě, a to k tažení do Itálie a na Řím, tedy pozemní operaci. A vybral si naprosto neočekávanou cestu, překročení Alp. A toto jeho řešení vstoupilo do dějin. Všechno to začalo v dubnu roku 218 před naším letopočtem. Hannibal soustředil ohromnou armádu. Zpočátku s ním vyrazilo na 100 000 mužů, jenomže ho provázeli od samotného počátku tohoto tažení veliké potíže. Již přechod přes Pyreneje byl velmi namáhavý a byl doprovázen neustálými boji s místními domorodými kmeny. Když pak dorazil do jižní Gálie, podařilo se přesvědčit místní Kelty, že není jejich nepřítelem, že má stejného nepřítele jako oni, tedy Řím, a ti mu uvěřili. Ovšem jeden kmen mu neuvěřil a postavil se Hannibalovi na odpor právě v době, kdy se pokoušel s vojskem překročit řeku Rodánus. Nejdříve se mu podařilo za neustálého boje tuto řeku překročit a porazit za ní stojící Gali. Jenomže na galských územích musel ponechávat posádky, aby zabezpečovali klid při zásobovacích trasách. Po porážce Galů se teprve vydal vstříc nebezpečnému a riskantnímu přechodu Alp. Nyní Hannibal disponoval celkem 38 tisíci muži a 37 válečnými slony. Velký úbytek počtu lidí nebyl zaviněn jenom ponecháváním posádek na územích, ale také se potýkal Hannibal s velkou dezercí, kdy utíkali především vojáci spojeneckých kmenů, kteří dostali z výpravy do Itálie strach, ale také měl ztráty v nespočetných menších bitvách a mnozí vojáci podlehli po cestě i různým nemocem. Po celou tuto dobu praktických příprav a tažení před Pyrenejemi a v nich věděl Řím, co se na ně valí. Již dříve však senát postavil do čela římských legií stejně schopného vojevůdce, jako byl Hannibal, konzula Publia Cornelia Scipia. Ten nejdříve směřoval do Hispánie, kterou ovládalo Kartágo, a právě tam chtěl zastavit Hannibalovu armádu, což ovšem Hannibal také věděl, a tak se vydal jinou, ovšem velmi nebezpečnou cestou. Proto se Scipio s většinou své armády otočil, přepravil se do údolí řeky Pádu, kde vyčkával na příchod kartaginské armády. Obával se však schopností bratra Hannibala, a proto i on vyslal svého bratra Gnea Cornelia Scipia s menší částí vojska do Hispánie. Zkrátka byly zde rozehrány vojenské šachy. Čas běžel a Hannibala různé válečné rozmíšky s galskými kmeny zdržely. A tak se před Alpy dostal pozdě, ke konci podzimu, kdy většina v létě snadno schůdných průsmyků již byla pod sněhem. Vládlo tohoto roku nadmíru chladné počasí a zima přišla velmi brzy. A tak celý přechod Alp byl velice krutý, především pro slony. Navíc mu galské horské kmeny, které se s ním nespojily, nedali pokoj ani tady, i zde, ve vysoké nadmořské výšce, v mrazu, sněhu a vánicích, musel Hannibal neustále svádět těžké boje s Galy, kteří byli na život v horách uvyklí a měli tudíž i mnohem lepší vybavení, především zimní oblečení. Celých 15 dnů trpěli vojáci téměř nelidské podmínky, než se dostali přes pohoří Alp. Faktem je, že s nimi všechno snášel i Hannibal. Odmítal zásadně jakékoliv zvýhodnění kvůli svému vůdcovskému postavení a choval se jako každý řadový voják. Jedl stejné jídlo, šel pěšky, bojoval vždycky v první řadě a v noci mrzil spolu s vojáky. Tím si získal zcela jejich srdce. Přechod Alp a každodenní boje s partizánským způsobem boje horských galských kmenů, chlad a nemoci, to vše vykonalo své. Z původní statisícové armády mu teď v údolí Pádu zbylo jen 26 tisíc hladových a promrzlých vojáků. Takto zbídačelé volsko dorazilo k dnešnímu městu Turín. Ten si již dříve podrobil místní kmeny a choval se k těm místním kmenům, tedy město Turín, velmi špatně. Toto byl důvod, proč se tyto místní kmeny za prvé přidávali houfně k Hannibalovi a za druhé se sami proti Římanům vzbouřili. I s jejich pomocí, především zásluhou jejich dokonalé znalosti terénu, Hannibal rychle dobyl Turín a v jeho zdech se mohlo vojsko po dlouhé době dobře najíst, vykoupat a hlavně se ohřát a vyspat. Hannibalův přechod Alp lze hodnotit z hlediska vojenské vědy různě. V prvé řadě se všichni odborníci shodli na tom, že to byl až neuvěřitelně statečný podnik. Jedni tvrdí, že tento přechod Alp byl geniální strategický tah, kterým zaskočil Římany, což se potvrdilo při mnohých snadných vítězstvích, která potom následovala. Druzí ale tvrdí, že to byl doslova šílený plán, při jehož realizaci vcelku zbytečně ztratil velké množství vojáků a hlavně velké množství slonů, kteří prostě těžký terén a náročné klimatické podmínky nevydrželi a pomřeli. Tito odborníci na vojenství tvrdí, že kdyby byl Hannibal zaútočil na Itálii přes opevněné pohraničí, kterým by se zároveň vyhnul přechodu Alp, neutrpěl by v těchto bojích tak obrovské ztráty jako právě v Alpách. Ale inu, po bitvě je každým generálem. Dodnes je Hannibalův přechod Alp považován za jeden z nejvýznamnějších vojensko-taktických prvků. prvnímu většímu střetu dvou vynikajících schopných a přemýšlivých strategů, tedy Hannibala a Scipia, později zvaného Africanus, proč to se dozvíme, došlo hned v listopadu toho roku, tedy v roce 218 před naším letopočtem v bitvě u řeky Ticino. Ačkoliv bitva probíhala povětšinou mezi jízdami obou armád, ztráty na obou stranách byly nepatrné. Jeden fakt ale tato bitva zcela jasně prokázala, a to naprostou převahu numidských jezdců nad jízdou Říma. Útok jízdních Numidianů byl tak prudký, nečekaný a razantní, že se do víru boje dostal i sám římský velitel, konzulus Scipion. Ten byl v bitvě těžce raněn a jen zásluhou nezměrné bojovnosti, statečnosti, odvahy, ale i zodpovědnosti své osobní gardy, která vyvedla těžce zraněného Scipia z bitvy, ona ho vynesla spíš, tak zůstal naživu. Římané byli v této bitvě poraženi a aby unikli velkým ztrátám, rychle z bitvy ustoupili za řeku, kde se nacházel jejich těžce opevněný tábor. Těsně po bitvě dorazil s odpočatým vojskem druhý konzul, a my víme, že vždycky tam byli dva konzulové, a velitel legií Tiberius Sempronius Longus. Spojil své vojsko se zbytky Scipionova vojska a znovu se vydal k řece proti Kartagincům. A došlo k další bitvě, tentokrát ale u jiné řeky. Byla to řeka Trébie a v prosinci roku 218 došlo, před naším letopočtem, došlo u této řeky ke druhé bitvě krátce po sobě a my se na tuto bitvu, kterou na rozdíl od té předešlé tehdejší letopisci popsali, podíváme podrobněji. Bitva se odehrála v severní Itálii poblíže dnešního města Piacenza. Nejdřív se podívám, jakým zvykem, na počet a složení obou vojsk. Kartágo mělo v čele oba bratry z rodu Barkasu, tedy Hannibala jako vrchního velitele a jeho mladšího bratra Mága Barkase jako velitele druhé skupiny vojska. Hannibal měl celkem 40 000 mužů, podařilo se mu totiž naverbovat i místní spojence. Z toho bylo 20 000 mužů těžké pěchoty, 8 000 lehkých jezdců a 11 000 těžkých jezdců, mezi nimiž jasně královali Numidiané. Hannibalovi se podařilo dopravit do Itálie další válečné slony, takže jich nyní měl opět 37. Na straně Říma nestál v čele Scipion, ten ležel ve vzdálenějším městě těžce raněn, nýbrž vrchním velitelem byl druhý konzul Tiberius Sempronius Longus, který ale zdaleka nedosahoval Scipionových kvalit, a dále pak další z rodu Scipionů Publius Cornelius Scipio. Římské legie čítali 42 000 mužů, z toho 18 000 legionářů římské těžké pěchoty, 20 000 italských spojenců, ti byli lehko odění, a 4 000 římských jezdců. Ztráty vítězného Kartága byly 4 až 5 000 pěšáků. A zde se opět tehdejší dějepisci v počtech liší. A dále pak tam byl blíže neurčený počet slonů, jako ve ztrátách. Na straně poraženého Říma byly ztráty obrovské. 26 až 28 tisíc pěšáků a 6 tisíc jezdců, tedy celkem 32 tisíc mrtvých. Byl to pro Římany doslova masakr. A nyní samotný průběh bitvy. Ještě před bitvou si vyjel Hannibal sám, pouze se svým mladším bratrem Magonem, samozřejmě se svojí osobní gardou, to je samozřejmě, na průzkum terénu. Jenomže tam číhali bojovníci místních kmenů, kteří se přidali na stranu Říma, a oba Barkasové měli co dělat, aby jim unikli živí a zdraví. Hannibal se namíchl, sebral asi 2000 pěšáků a jízdních a nic netušící domorodce, kteří jásali, jak oba barky vyhnali, doslova rozsekali na kusy. A jeli dále. Nyní už velmi silný oddíl, jištění zezadu, jako zadní voj, pěšáky. Ti zjistili, kam se pohybuje římský předvoj, ale hlavně objevili odvrácený svah, kde se skryli a čekali na vhodný okamžik. Samozřejmě do hlavní armády okamžitě vyrazil posel s příslušnými rozkazy. Popisy jednoho římského účastníka bitvy jsou samozřejmě plné hořkosti. Podle jeho vzpomínek je sepsal historik Livius, a podrobně popisoval, jak strádali římské legie, když zimou se chvějící legionáři vpochodovali do Hannibalovy důmyslné pasti. Přišla mrazivá noc. Za úsvitu se náhle před Sempronijovým ležením objevila Hannibalova numická jízda a snažila se krupovitím šípů přimět Římany k boji. Byla to past, na kterou by zřejmě zraněný Scipion Africanus neskočil, jenomže ten ležel v horečkách v opevněném městě Placentia a doufal, že těžké zranění vůbec přežije, a Sempronius zdaleka nebyl Scipion. A tak naletěl. Okamžitě vyslal vlastní jízdu a pěchotu za Numidiany, čímž vyčerpal své síly a střelivo ve zcela zbytečném střetnutí, neboť Numidiané Římany vytáhli za sebou co nejdále a pak lehce zmizeli, jenomže toto byl předvoj. Hlavní římské síly byly stále na druhém břehu mrazivé a studené řeky Trébia. Římské legie při jejím přechodu řádně prochladly a v mokrém oděvu mrzli vojáci i při pochodu. Velitelé je vedli směrem ke kartaginskému táboru, kde planulo velké množství ohňů a z dálky voněla potrava, tedy teplo a jídlo. Vše, čeho se legiím v tuto chvíli nedostávalo. Takže vojáci byli značně demoralizovaní ještě při pochodu k nepříteli. Jenže v kartaginském táboře, kde to vypadalo, že nikdo nic neruší, jak blízko jsou římské legie, to bylo úplně jinak. Celé kartaginské vojsko, dobře živené a oblečené, ve skrytu čekalo na promrzlého a mrzutého nepřítele, přičemž bezstarostný ruch v táboře pečlivě nahrávala jenom malá posádka. Jednotliví legionářští velitelé Semprona sice nabádali, aby vojsko otočil, nechal vybudovat opevněný tábor, kde by se vojáci mohli najíst, ohřát a pořádně si odpočinout a teprve pak vyrazit k bitvě s nepřítelem. Ale konzul se chtěl proslavit, protože Scipionovi jeho vojenskou slávu záviděl a proto ignoroval rady zkušených vojáků, ignoroval i fyzický stav legií, ale i rozpoložení vojáků, kdy mysleli na vše možné, jenom ne na bitvu. Přesto všechno se rozhodl k okamžitému útoku. Hannibal měl jiný strategický plán bitvy. Počítal s tím, že využije svých vojáků jako skutečný mlýnek na maso v čele s lehkou pěchotou, která unavené Římany zasype z bezpečné vzdálenosti oštěpy a poté ustoupí. A také se to tak stalo. Nejprve se na Římany snesl doslova déšť šípů. Pak lukostřelci ustoupili a nastoupili vrhači oštěpů, kteří se přiblížili na vzdálenost, co dolítne oštěp, a na římské legie se snesl další déšť, tentokrát mnohem nebezpečnějších oštěpů. Tím rozvrátili řady unavených římských legionářů, ale ti se i přesto seřadili do bojové sestavy, ale ještě dříve, nežli legie dopochodovali na bojiště, lehké Hannibalovy jednotky se rychle stáhly a Římané neměli s kým bojovat. Bojiště nyní z pohledu Římanů vypadalo následovně. Hlavní údernou sílu Římanů tvořily čtyři legie, složené z římských občanů. Ty byly umístěny ve středu bojové linie. Další čtyři legie umístěny na křídlech byly linie, teda na křídlech linie, byly složeny z Římany porobených Italiků. To byli příslušníci etnické skupiny indoevropského původu, jež přišla na území Apeninského poloostrova ze severu, tedy ze střední Evropy, v druhém tisíciletí před naším letopočtem, a trvale se usadili na území dnešní Itálie. Hannibal si své bitevní slony ponechal za svými hlavními bojovými jednotkami, kde sloni sloužili jako střelecké základny. V jejich koších bylo umístěno co nejvíce nejlepších lukostřelců z jeho vojska a ti neustále v průběhu bitvy zasypávali římské jednotky mraky šípů. Každý lukostřelec musel mít v tom koši na slonu, každý, a bylo jich tam plno, tak musel mít zásobu 200 šípů. Hlavní linii Hannibalova vojska tvořila iberská těžká jízda. Jezdců bylo asi 20 tisíc. A teprve za ně se organizovaně a velmi rychle stáhla ta lehká pěchota, která bitvu zahájila svými oštěpy a šípy. Legie dorazily na linii dotyku a věrní svému tvrdému výcviku, spíše to však byl drill než výcvik, tak začali svými těžkými oštěpy drtit nepřítele. Jejich přední řady po vyčerpání zásob oštěpů začaly používat meče a Hannibalovy jednotky jejich nápor nevydržely. legionáři se pomalu probíjeli do středu kartaginského vojska, kde bitvu řídil Hannibal. A právě když se legionáři nezadržitelně probíjeli k němu, nasadil Hannibal do bitvy své válečné slony. Ti se, tak jak byli pečně vysvíčení, s mohutným troubením a řevem vyřítili na římské legie a jízdu, která se začínala do bitvy též zapojovat, a svým zjevem, řevem a pachem, ze kterého se římští koně nesmírně plašili, takže i oni splašení začali roznášet mezi římské jednotky zmatek a pokopali spoustu těžkých římských pěšáků při své snaze před strašlivými a obrovskými zvířaci utéci bez ohledu na jezdce sedících na nich. Tento okamžik dal plně zapravdu Hannibalovi, který prosadil přechod Alp i Sestony, se kterými byly na tom přechodu jenom problémy. Zde v této bitvě byly právě jeho sloni nejdůležitější vojenskou složkou, která mu fakticky vyhrála bitvu. Do nastalého zmatku nyní vpadla i skvěle vycvičená a vyzbrojená numická jízda, která začala doslova drtit obě římská křídla. A v této chvíli se naplno ukázalo, jak důležité je umění strategie a bojevůdcovství. Kdyby v čele římských legiích mohl stát Publius Scipio, bitva by asi vypadala jinak. Ne, že by ji určitě vyhrál, ale zcela jistě by vstupovala lépe, než vojevůdcovstvím nenadaný Sempronius. Ten totiž nevěděl nic lepšího, nežli tvrdošíně hnát další a další jednotky, aby útočili na střed kartaginské armády. Přitom unavení římští těžší legionáři projevovali nesmírnou odolnost i statečnost a pomalu postupovali stále vpřed. Velitel lehké římské pěchoty dal o své vůli, tedy nikoli z nařízení neschopného velitele, dal si rozkaz, aby jeho lehká pěchota s použitím dlouhých oštěpů a lukostřelců začala útočit na kartaginské slony a jejich vojvůdci těch slonů, než aby se sloni splašili, protože by byli nebezpeční i svým vlastním jednotkám, tak je radši stáhli zbytky zpátky. Tak v této chvíli by zkušený vojevůdce římský využil ve svůj prospěch. Sempronius však nikoliv. A tak vodiči slonu svá zvířata v zadní linii uklidnila a opět se sloni rozjeli proti lehké římské pěchotě, která chybně, když je zahnala, nezačala ustupující slony pronásledovat a tím jim umožnila se uklidnit a znovu se zapojit do bitvy. Nedostali ty lehký pěšáci nedostali na to rozkaz. Přišel také čas na zatím vyčkávající a ukryté kartaginské jednotky Magona Barky. Na tom odvráceném stahu byli schovaný. Ty vyrazili a prorazili si cestu napříč římským vojskem, takže nejzazší římské jednotky ztratili kontakt se středem a tím pádem s velením. Sempronius na stalém chaosu vůbec netušil, jak si jeho armáda vede. A přitom se editní římské těžké legie, které tvořily až čtvrtinu jeho armády, probily kartaginským středem linie a drtili všechno, co jim přišlo do cesty. Pravdou ovšem je, že Hannibal před nimi své jednotky stahoval a napadal jejich řady jen jednotlivými výpady, aby unavené legionáře ještě více vyčerpal a oni pak ztratí dech a síly. Sempronius se domníval, když dostal zprávu, že se elitní linie probily celým středem nepřátelských linií, tak se domníval, že již bitvu vyhrál. Krutě se mýlil. V této době totiž došly na smrt unaveným elitním jedním legím síly a byli proto nuceni se z bitvy stahovat. Zkrátka, už byli vojáci těchto jednotek za hranicí lidských sil. V této bitvě padlo již 20 000 Římanů. A ti zbylí, když viděli ústup elitních jednotek, začali utíkat také, až nakonec zbytkem svých sil začali utíkat i elitní římští legionáři. Hannibal je dal pronásledovat lehkou jízdou, která pobyla při úteku také pěknou řádku vojáků. Ti, co měli štěstí a přežili, se ukryli za mohutné hradby římského města Placentie. Bitvu tedy vyhrál Hannibal a vydal se na další tažení Itálii. Tato bitva u řeky Trébie však měla ohromný význam pro další vývoj celé této druhé punské války. Hannibal se domníval, že zdrcující porážka římských vojsk v čele s elitními legiemi zanese do srdcí Římanů strach a beznaděj, která by mohla vést až ke tlaku obyvatel Říma na senát, aby se fakticky vzdal a podepsal mírovou smlouvu. Bylo faktem, že římský lid po této bitvě dostal z Hannibala strach. Ale ten jej vedl nikoli k defétismu a poraženecké náladě, nýbrž k zarputilému vzteku a zvýšenou nenávistí ke Kartágu. Řím velice rychle postavil nové vojsko a to opět vyrazilo proti Hannibalovi. Obě armády se dostaly na linii styku u Trasimenského jezera, kde došlo 21. června 217 před naším letopočtem k další bitvě, o které se také zmíní. Jelikož hlavní vojevůdce Říma Publius Scipio stále ještě nebyl zdráv, aby se postavil do čela armády, postavil římský senát do čela nové armády konzula Gaia Flaminia. Řím potřeboval zastavit Hannibala při jeho tažení Itálií, kdy dobýval jedno město za druhým, anebo se mu tam města bez boje vzdávala. Armáda Říma mu vyrazila v ústřety. V čele kartaginské armády stál osvědčený a skvělý vojevůdce Hannibal Barcas, který měl už k dispozici 55 tisíc mužů. Gaius Flaminius disponoval armádou o počtu 31 tisíc mužů. Po katastrofické porážce měli Římané podle tehdejšího historika Livia 15 tisíc padlých, 15 tisíc zajatých a zbylá tisícovka mužů byla těžce zraněna. Tato římská armáda po bitvě u Trébia tak přestala existovat. Hannibal měl podle Livia 2,5 tisíce padlých a zraněných. O zraněných se Livius nezmiňoval. A jak? Teda mluvíme o bitvě u Trasimenského jezera. A jak k té katastrofické, další katastrofické bitvě došlo? Hannibalova armáda tehdy táhla podél Trasimenského jezera hustě zalesněnou krajinou, když Hannibal obdržel od zvědu zprávu o blížící se římské armádě. Ponechal tedy na viditelné cestě jeden oddíl dobrovolníků, kteří počítali s tím, že střet nepřežijí a s ostatní celou armádou se ukryl do hustého lesa, přičemž pod ztrátou života zakázal jakýkoliv hluk či hovor. Vojsko to beze zbytku dodrželo. Navíc se jednalo o velmi úzké místo. Na jedné straně bylo hluboké jezero a na druhé straně strmé strázy. Římská armáda, její zvědové, pokud vůbec nějaké Flaminius vyslal, buď zklamali, anebo se k nepřátelské armádě vůbec nedostali. A tak římští vojáci bez jakékoliv připravenosti k boji vpochodovali přímo do připravené pasti. Mezitím oddíl dobrovolníků nechal přijít armádu na dohled a začal jakoby ve zmatku utíkat. Armáda stále jenom v pochodovém útoru se vydala za ním. Římané netušili, že je tento dobrovolnický oddíl vede za sebou přímo do pasti. Jakmile by byli Římané tam, kde je Hannibal chtěl mít, z lesního úkrytu se na ně vrhli kartaginští vojáci a nastal prachsprostý masakr. Římané se kromě osobní gardy konzula nezmohli na odpor a byli pobiti. Mnozí z nich v panice naskákali do jezera, kde se ve zbrojích utopili. V této řeži byl zabit i velitel armády konzul Flaminius. Byla to jedna z nejkrvavějších bitev té doby. V důsledku této porážky a smrti konzula musel být posmrtně zbaven mandátu, tedy Flaminius, a musel být zvolen konzul nový. Stal se jim starý, na tehdejší dobu spíše přestárlý, 70-letý Quintus Fabius Constator. Ten na rozdíl od především mladých senátorů odmítal postavit další římskou armádu přímo proti Hannibalovi a hodlal proti němu vést oslabovací válku různými přepady menších oddílů. A to přesto, že Hannibalova armáda poměrně beztrestně plenila jižní Itálii. Ovšem každý kraj má dvě kůrky. Pobyt kartaginské armády na jihu Itálie působil Kartágu velké zásobovací potíže, neboť lidé z této oblasti před jeho vojskem utíkali i se všemi svými zásobami a dobytkem, takže sídla a vesnice nacházeli kartagenci zcela prázdná. A Hannibal táhl dál, nezadržitelně. A Řím musel reagovat. Nejprve zareagoval senát. Ti z moudřejších senátorů poznali, že příliš diskuzí a všelijakých nápadů je před kartaginskou zkázou a vojenským uměním Hannibala nezachrání. A tak senát sáhl k výjimečnému opatření. Zvolil si diktátora. Byl jen Quintus Fabius Maximus. V latině znamenalo slovo diktátor ten, který přikazuje. Byl to mimořádný politický úřad, ke kterému římský senát sáhl v době, kdy byly pro Řím velmi zlé politické nebo i vojenské okolnosti. Nositel této funkce byl oficiálně titulován magister populi, což v překladu znamená velitele lidu. A Maximus sáhl k mimořádnému opatření. Nechal Hannibala projít Itálií, aniž by proti němu poslal slabší vojsko, které by pravděpodobně po již dvou prohraných bitvách opět prohrálo. Zároveň ale Maximus sáhl k velmi dobrému opatření. Vojenské jednotky v menších počtech nasměroval na zásobovací trasy kartaginského vojska a v podstatě je téměř odřízl, čímž Hannibalovi způsobil značné obtíže. Jenomže Řím na tuto politiku nebyl zvyklý. A proto dal lid diktátorovi přezdívku kunktátor, což znamená váhavec. Vypukly protesty i v řadách patriciů, neboť Hannibal, odstřižený od zásob z Kartága, vylupoval a drancoval jejich majetky, statky a polnosti. A tak v roce 216 před naším letopočtem byl Maximus odvolán a byli opět zvoleni dva konzulové, kteří od senátu, tedy nejvyššího správního úřadu v Římě, dostali výslovný příkaz střetnout se v rozhodující bitvě s Hannibalem a zastavit jeho postup Itálií. Senát rozhodl tak, že se oba konzulové ve vedení museli střídat obden. Konzuly byli zvoleni Lucius Emilius Paulus a Gaius Tarentius Varro. Ono střídání ve vedení bylo proto, že Paulus doporučoval opatrnost a bezpečnost, zatímco Varro byl naladěn bojovněji bez ohledu na následky. Ovšem toto opatření možná vyhovovalo senátu, aby byla zabezpečena vyváženost. Ale rozhodně to nepřispívalo morálce vojska, které bylo narychlo a ve velkém počtu sebráno, kde se dalo, protože vojáci byli zvyklí na jednoho velitele, kterému by mohli a chtěli bezmezně věřit. A to v tomto střídání velitelů samozřejmě nešlo. A tak morálka pochodujícího velkého římského vojska byla nevalná. A v takovém rozpoložení pochodovali římské legie vstříc nepříteli. Na počátku srpna roku 216 se obě vojska setkala v Apulii poblíž řeky Aufidus u vesnice jménem Cannae. Latinsky se to psalo Cannae. Terén zde ovšem nebyl příliš vhodný pro jízdu, byl stísněný, úzký a příliš kopcovitý. A my se nyní na závěr dnešního povídání o druhé punské válce, ve které byly nakonec nejdůležitějšími osobnostmi oba vojevůdci, tedy jak Hannibal, tak i Publius Scipio Africanus, jehož dny slávy a úspěchu přišly až později, podíváme na složení obou armád před jednou z nejvýznamnějších bitev nejen druhé punské války, ale i historie a především vojenské historie. Vždyť tato bitva se zásluhou skvělé taktiky, strategie a umění velet dostala do učebních osnov všech vojenských akademií na světě jako dokonalý příklad obklíčovací taktické bitvy. Dodnes platí, hlavně mezi vojáky, okřídlená slova utrpět Cannae, což znamená vyjádření zdrcující porážky. Kdo proti tobě sobě tedy stál? Na straně Kartága to byli samotní Kartaginci a jimi zaplacení žoldnéři, no a pak taky spojenci. Těmi byli Numidiané, především jejich skvělá a zdrcující těžká jízda, jak už jsme si řekli, pak Libijci, dále Keltiberové, což byli obyvatelé Iberského poloostrova, ale nebyli autochtoní, tedy původní obyvatelé, nýbrž to byli Keltové, dlouhodobě usazení v Ibérii. A nesmíme zapomenout ani na významnou pomoc Galů, kteří se mnohí do Hannibalovy armády hlásili dobrovolně, protože byli tvrdě okupováni Římany. Hlavním velitelem, a jak později uslyšíte, tím nejvýznamnějším z obou válčících stran, byl samozřejmě Hannibal Barkas, jemuž pomáhal jeho bratr Mago Barkas, ale i další významní kartagiští a skvělí generálové. Marbal, Gizgo, Hano a Hasdrubal. Hannibal disponoval armádou o 50 tisících mužích, z nichž bylo 32 tisíc těžkých pěšáků, 8 tisíc lehkých pěšáků a střelců a 10 tisíc jezdců. Proti ním vytáhla armáda Říma a jeho spojenců, jimiž byli Etruskové, Samnité a Japigové. Armádě, jak řečeno, veleli dva konzulové, a to Gaius Terentius Varro, ten byl bojovný, a druhým konzulem byl opatrný Lucius Emilius Paulus. A ten v bitvě padl. K ruce měli oba konzulové ještě generála Servilia Gemina. Ten také v bitvě padl. Římané měli obrovské vojsko. Celkem 86 tisíc mužů, z čehož bylo 40 tisíc římské těžké pěchoty, 40 tisíc spojenecké pěchoty, dále pak 2400 římských jezdců a 4000 spojeneckých jezdců. A jak to vypadalo se ztrátami po této legendární bitvě? K tomu nám opět posloužil spis tehdejšího historika Políbia, který ve své době patřil k nejvýznamnějším historikům, ale i politikům své doby. Zatímco řekl Políbius, se snažil být co nejvíce objektivní, druhý historik popisující půlské války byl Říman, Titus Livius. A ten tak evidentně stranil Římu a tím pádem své záznamy patřičně upravoval ve prospěch své rodné země. To znamenalo, že záměrně zvyšoval ztráty nepřítele a snižoval vlastní. Takže pro naše potřeby vycházím právě se záznamu ženského historika Políbia, který je hodnověrnější. A právě Políbius uvedl, že po bitvě měli kartaginci 5700 padlých, zatímco Římané, utrpěvší zdrcující porážku, měli padlých a zajatých 85 630, což znamená, že bylo totálně, ale totálně zničeno celé vojsko a uniknuvších ze smrtonosné pasti bylo jen několik desítek jednotlivců. Tím se bitva u Kán řadí mezi ty bitvy světové historie, kde jedna z válčících stran utrpěla naprosto zdrčující porážku a zničení celého vojska. Ale o tom, jak tato učebnicová bitva probíhala a i o dalším vývoji druhé punské války a o tom, jaký význam tato bitva u Kán měla nejen pro samotný Řím, ale především pro Hannibala, vítěze této bitvy, tak o tom si povíme zase až příští týden v neděli ve stejnou dobu. Dešti holka smáčel vlasy, smáčel vlasy z tvojich očí zbyl prázdnej kruh. Kde je zbytek svojí krásy? Tvojí krásy, to ví dneska snad jen Bůh. Tam na kopci v prachu cesty, v prachu cesty leží i tvůj generál. V ruce šátek od nevěsty, od nevěsty, ale ruka leží dál. Tvář nás šedí bělou strachem, no vážně strachem, zbylo v ní pár těžších chvil. Stéká prachem, déšť mu slepil vás jak jí. Z celé jižní eskadrony, eskadrony, nezbyl ani jeden. Bios
zvony, bijou zvony, déšť smejvá zrků.
Nedočkáš se, holka, jižní eskadrony. Tý velký chlouby nás, mrtvej všech. Dříve najdeš hroby mezi stromy. Nebo šest stop hlíny tam, v těch smutných zdech.
Smáčel vlasy, smáčel vlasy, z tvojich očí zbyl prázdnej kruh. Kde je zbytek z tvojí krásy, tvojí krásy, to ví dneska snad jen Bůh.
Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla. Která by mě chtěla syna vychovat, přitom panou byla. Která by mě chtěla syna vychovat, přitom panou byla.
Kdybych já ti měla syna vychováti, přitom panou býti. Kdybych já ti měla syna vychováti, přitom panou býti. Kdyby si mě musel kolíbku dělat do dřeva netí.
Kdybych já ti musel kolíbku dělat do dřeva nedítí. Kdybych já ti musel kolíbku dělat do dřeva nedítí. Ty bys mě musela košiličku šít bez jahly a nití. Ty bys mě musela košiličku šít bez jahly a nití.
Kdybych já ti měla košiličku šít bez jehel a nití. Kdybych já ti měla košiličku šít bez jehel a nití. Kdybych si mě musel žebříku dělat až k nebeské výši.
Kdybych já ti musel žebřík udělat až k nebeské výši. Kdybych já ti musel žebřík udělat až k nebeské výši. Lesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu. Lesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
Si nechám něco zdát. Doma nemám stání, už od jarního tání cítím, že se blíží listopad. Listopadový písně od léta už slíká vítr ledový, přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá listopadový písně naslouchá. Stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, v zemi padá zlatý vodopád, pod nohama cinká to postrácené listí. Vím, že právě zpívá listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový, přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá listopadový písně naslouchá. Dál tou záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát, tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový, přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchá listopadový písně naslouchá.